Сёння ў Ватыкане пачаў працу медыяцэнтр, створаны для журналістаў, якія акрэдытаваліся для асвятлення велікодных мерапрыемстваў і кананізацыі благаслаўлёных Яна 23 і Яна Паўла II. Па традыцыі ён размясціўся ў холе перад залай Паўла VI, у якой звычайна праходзяць сустрэчы святога айца з вернікамі. Медыяцэнтр падзелены на тры сектары, адаптаваныя для працы журналістаў друкаваных выданняў, тэлебачання і радыё. У ім змогуць працаваць сотні прадстаўнікоў СМІ, а таксама тэхнічны персанал. Толькі для радыёжурналістаў было ўсталявана больш за дзясятак кабін, адкуль яны змогуць каментаваць падзеі з апостальскай сталіцы. Таксама былі ўзведзены спецыяльныя студыі, абсталяваныя аўдыё і відэатэхнікай, тэлефонамі і інтэрнетам. У арганізацыі медыяцэнтра былі задзейнічаны зала друку апостальскай сталіцы, Ватыканскае радыё, Ватыканскі тэлевізійны цэнтр і губернатарат дзяржавы Ватыкан. Ён працягне сваю працу да 30 красавіка. Ватыканскі медыяцэнтр, падзелены на тры сектары, упершыню быў створаны з нагоды беатыфікацыі Яна Паўла II у 2011 годзе. Па гэтым жа прынцыпе ён дзейнічаў і падчас іншай важнай падзеі – канклаву 2013 года, на якім быў абраны папа Францішак. Да гэтага журналісты, якія прыбывалі ў Рым для асвятлення ватыканскіх падзей, карысталіся памяшканнямі і неабходным абсталяваннем ватыканскага радыё.